азатлык радиосу сөйли. Бүген 26 июнь жумга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Түркиядә Кырым татар курултайына әзерлек бара. Америка хыялы чынмы әллә ялганмы? Автор башкаручы Иделия Америкадагы тормышы турында сөйли. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тунисның Сус шәһәрендә яр буендагы кунакханага террор һөҗүме нәтиҗәсендә 30лап кеше һәлак булды дип хәбәр итте Ичке эшләр министрлыгы. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу хәл берничә затлы отельдән чыккан пляжда булган. Имине хезмәте бинага кирип ут ачкан кешене атып үтергән. Сус ял итүчеләр яратып йөри торган шәһәр. 18 март башкала Туниста шитил туристларына каршы шундый ук һөҗүм булган иде. Коралланган бер төрк кем террорчылар Бардо музеена кереп утащты. 100 кешене тотып итеп алды, аларның күбесе туристлар иде. Март айыннан бирле башкалада музейда террор гамәлендә 22 турист атып үтерелгәннән бирле илдә иминлек ныгыту чаралары күрелде. Франция көнчыгышындагы Сен-Кантен Фалавие шәһәрендә ул Лион янында газ җитештерү ширкәтенә һөҗүмдә бер кеше үтерелде, тагын бер кеше яраланды. Билгесез кешеләр автомобильгә утырып, Американ газ ширкәте эченә үтә һәм газ саклагычларының берсен шартлата. Полиция моны ислам экстремистлары кылган булырга мөмкин дип белдерә. Корбанның башын кискәннәр. BBC хәбәр итүенчә, җинаят урыныннан ерак булмаган җирдә исламчылар әлеме табылган. Һөҗүм итүче кулга алынган. Франция хөкүмәте башлыгы Мануэль Вальс иминлек кешеләрен Лион тирәсендәге әһәмияткә ия ширкәтләргә уяу булырга чакырды. Кувейт башкаласы Әл-Кувейттәге мөселман шигыйлар мәчетендә җомга интихарчы бомба шартлату нәтиҗәсендә дистәләп кеше һәлак булды. Беренче мәгълүматларга күрә һәлак булучылар һәм яраланучылар бар, әмма төрле саннар китерелә. Кувейт Тәге Әл-Джарида газета 8 кешенең һәлак булуын хәбәр итә, кайбер чыганаклар 13 кеше дип белдерә. Яраланучылар арасында балалар да булган дип белдерүчеләр бар твитта. Әл-Джазира хәбәрләренә күрә, һөҗүм Имам Садик мәчетендә булган. Һөҗүмне күрүче Әл-Арабияга шартлау вакытында мәчеттә 2000ләп кеше булган дип белдерә. Бу террор гамәлен Ислам дәүләте төркеме үз өстенә алган дип тә хәбәр ителә. Фарсы култыгындагы илләрдә Ислам дәүләте һөҗүмне дучар булган бу беренче мәчет түгел. Илгәре Ислам дәүләте Сыгыт Гарәбстанындагы 2 шигыйлар мәчетендә май айындагы террор гамәлләрен үз өстенә алган иде. Европа Берлеге парламент ассамблеясы күпчелек тавыш белән Украина көнчыгышындагы низакта хәбәрсез югалганнар турында резолюция кабул итте. Бу документ кабул ителер алдыннан Украиндагы вазгыят турында катгый төшенчәләр кертелде. Русия гамәлләре агрессия әкрәм яулап алынган дип бәяләнде. Резолюция тексты һәм тавыш бирү нәтиҗәләре пасының рәсми сайтына куелган. Европа Берлеге парламент ассамблеясы Русияны Украина җирләрендә канунсыз тоткарланган бөтен әсирләрне азат итәргә тәкъдим итә, кешеләр югалу очракларын тикшерергә һәм шулай ук әсирләрне тоткарланган тыныч кешеләрне алмашу өчен үз билгеләнгән Донецки һәм Луганский хакимиятләренә басым ясарга чакырам. Җомга 26 июнь көнне Чаллыда Рәфис Кашапов эше каралды. Мәхкәмә утырышы 3 июль дәвам итәчәк. Узган атнада Кашапов Казан изоляторыннан Минзәләгә күчерелгән иде. Төркиядәге татарлар, Кырым татарлар, Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка, Татарстанның баш прокуроры Илдус Нәфиковка, Чаллы башлыгы Наил Мәһдиевка, Чаллы шәһәр мәхкәмәсе рәисе Ринат Галләмәтдиновка, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәфис Кашаповны иреккә чыгару үтенече белән мөрәҗәгать юллады. Алар Кашаповны тикшерү эшләре һәм аны сак астында тоту сәясәтләштерелгән дип белдерә. Төркиянең Казан татар, Кырым татар активистлары бу низаклы эшне караганда объектив булырга, мәхкәмәне кешелеклеккә иң яхшысы сәламәтлеге какшаган Кашаповны иреккә чыгаруны үтенә. Бүген Кырымда һәм Кырым татарлар яшәгән барлык шәһәрләрдә байрак көне билгеләнә. 2009 елдан бирле машина йөрү күтәрешләре һәм тантаналы тамашалар белән узган бу бәйрәмне быел зурлап оештыру тыелды. Байрак көнен оештыру комитеты өйләрне һәм машиналарны милли бизәкләр һәм байраклар белән бизәргә милли кием кияргә чакырды. 26 июнь көне алдыннан халыкны берләштерү һәм патриотизм рухын ныгыту өчен милләттәшләрне мөмкин булган кадәр милли тамганы таратырга өйләрдә һәм машиналарда милли байраклар илләргә милли кием кияргә чакырыла диелгән бу белдерүдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе, туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән Йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ачу үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашуы оештырды. Әлеге чараның асылын ул беренче булып Азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәрем матур, мондасының матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әти-әнием белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чын барлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр, ничек дип әйтим инде, expression инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңламаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде кешеләр, чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллаһка шөкер, 5 ел бик бәхетлемен, бик бәхетлемен, Аллаһка шөкер.
Юкны сез белән бәхетлесең сен.
Мин үземнең яраткан.
Мин уйлыйм әле.
Минем иң яраткан шөгылем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне нишектер free, ничек булайын да, свободный итеп хис итәм. Чөнки бәйсез хис итәм, чөнки мин үземнең яраткан шөгыльләрем белән шөгыльләнә алам. Кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итә алам.
Монда биреп булмый иде мен.
Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик катып башка артистлардан аерылып тордым. Һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә
кабаттан китәм. Кабаттан китәсең исем барбы Америкага?
Кабаттан китәм, әйе, минем самолет 2-3 атнадан
булачак.
Булачак. Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын.
Һәм төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь?
Правда или не ложь, белән әйтсәң иде хәзер. Шынмы, ялганмы Америкада бәхет табу?
Шын.
Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләүгә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле Рамазан ае бара хәзер мөселманнар.
Анда мөселмандар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әммә шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар Путин, Обама бер-берсенә инде тиктермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик-бик ерак кеше, Аллаһка шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик-бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине хәмәндә белгәч, Америкадан кайттың. А, Америка син сатылган анда, син туган җирең менә сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да бит инде салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин үземнең туган җиремнә әйткәч, алар менә ничектер, "О, шуннан да шулай ерактан килдеңме?" дип. Бер кеше дә беренчедән политик турында уйламый, "О, син нишләп әле монда Россиядән килдең?" дип.
Әмма киләчәктә тагын да яхшырак туын, менә бу мөнәсәбәт менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башка җирләрдә тәҗрибә алып, анда бит әйтә тәҗрибә алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алып, анда кешеләргә вакыт.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесен алайк мол, бөтен әлбәттә западның нигә, бөтен тапшырулары телевизорда шулардан алырга.
Гомумән, сен дә яшәп калырга теләсең бу
Гомумән киләчәк турында сөйләшергә.
Татар киләчәк турында сөйләшергә телим, чөнки телең инде инглизчә белән бераз бутала башлаган.
Бутала.
Димәк, анда аз сөйләшәсең татарча.
Татарча сөйләшмиләр бит, американнар. Өйрәтергә кирәк аларны.
Өйрәтеп буламызмы?
Мәктәп ачырга кирәк. Беләсеңме, минем шундый теләк бар киләчәктә. Америка эчендә менә мин Татарстаннан килгән артист буларак ниндидер проект эшләргә, татар телен катнаштырып, бәлки, бу кызык та булыр дип. Әмма бу киләчәктә, киләчәктә.
Бәлки сиңа берләшергә торганда Илмирлар, Линарлар, тагын Татарстаннан башкасына киткән егет кызлар бит инде Сабантуйда.
Безнең очрашканыбыз бар, әйе, Сабантуйларда. Әйе, булдым, Майамидан Сабантуйда булдым һәм бик күп татарларны күрдем.
Йөзләгән бармы?
А?
Йөзләгән, йөз, сто.
Йөзләгән, менә соңгы Сабантуйга бер йөзләп кеше килгәндер дип уйлыйм.
Ул менә мондагы Сабантуй белән андагы Сабантуй нәрсә ул? Сезнеңчә.
Беләсеңме, алар
туганлык дуслыкмы ул анда? Монда бит инде бер шоуга әйләнде.
Анда да шакыралар артистларны, анда да ниндидер җырлар башкарыла. Монда ул сезнең традиция кебек, анда ул беләсеңме, ничек тормля ностальгия, ул менә бик мөһим ул кешеләр өчен, чөнки ул дөрестән дә сине менә туган илгә кайтара кебек.
Азатлык радиосы.
Сез автор башкаручы, инде берничә ел акышта яшәүче Идел яны тыңладыгыз. Чираттагы Кырым татар халкы корылтайы ватан Кырымда түгел Анкарада үтәчәк. Аны оештыру комиссиясе әзерлек эшләре белән мәшгуль. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессының әзерлекләре дәвам итә. 1 ве 2 август көннәрендә Анкарада Билкент отелының конгресс мәркәзендә кечерилмәсе карарлаштырылган. Дөнья Кырым татар конгрессының әзерлекләре дәвам иттерелә. Организацион комитетыннан алынган мәгълүматларга күрә, бу Дөнья татар конгрессына дөнья буенча фәалиятта булган Кырым татар тәшкилатларының, ягъни сивил топлум өргүтләреннән 2 тәне делегат иштирак итә беләчәк. Айрыча бу конгрегә бу тәшкилатлар 2 тәне дә мисафир дәвәт итә беләчәкләр. 1-2 август көннәрендә Төркиянең пайтахты Анкарада кечерилбесе планлаштырылган Дөнья Кырым татар конгрессенә Кырым татар милли курултайын ве Кырым татар милли мәҗлесен таныган, аны кабул иткән, аның принципларын кабул иткән һәр бер Кырым татар тәшкилаты иштирак итә беләчәкләр. Беренче Дөнья татар конгрессенә дә иштирак иткән ве ондан соң мәйданга китерилгән Кырым татар тәшкилатлары 10 июльга кадәр интернет үстендән Тәшкилатын Дөнья татар конгрессының интернет сайты үстендән мөрәҗәгать формын толдырып, регистрация олачаклар языла беләчәкләр. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Дөнья татар конгрессының рәйпере Рефат Чубаров бу конгрессның кечерилмәсе өчен Русияның һәр бер төрле гайретне сарф иткәнен, әмма Кырым татар халкының, Кырым татарларының не олурса булсын, бу конгрессны кечермәгә карарында булганнарын ве бу конгрессгә Украинадан, Кырымдан да мутлак сүрәттә иштирак ителмәсен тәэмин ителәчәген белдерде. Дөнья Кырым татар конгрессына дөнья буенча Кырым татар тәшкилатларыннан гайры Кырым татар милли мәҗлесенең азалары, Кырым татар милли курултайының тефтиш комиссиясының азалары, Кырым татар милли мәҗлесенең дөнья буенча темсилчиликләре дә делегат буларак иштирак итә беләчәкләр. İkincisi geçirilecek olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'daki açılış merasimlerine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ve pek çok siyasi politikacılar, liderler, jurnalistler ve insan hakları korşalayıcıları, dissidentler de davet edilecekler. Dünya Tatar Kongresi'nin de programı da belli olmaya başladı yavaş yavaş. Programa boyunca gün tertibinde Kırım'daki vaziyette mutlak surette kolga alınacak. Ayrıca Kongre'nin Dünya Tatar Kongresi'nin yanı reisi saylanacak. Dünya Tatar Kongresi'nin de ustavı kabul edilecek. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alganımız malumatka göre kongrenin geçirileceği Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalının kapasitesi 800'den ziyade insan alabilir. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam etekinde diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haberde Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu karara göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerinden beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a gidecek, Türkiye'den gidecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp barılgan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli görüşmeler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip etkeni yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettirirler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeşte sahurda aşlar berli. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeş aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip edilir. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğu nedeniyle bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırırlar. Bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cüyükan edi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi, meydanga getirilgen edi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirimi de kabul etilgen edi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışa. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarnı ve meclis azalarının bazılarının Kırım'a girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi ikinci reisi, reis muavini Ahtemçi gözünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp barla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlı haberinde Romanya'dan beriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Mına bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostenci şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostenci Tıp Fakültesinin 2009-2015 senesindeki eğitim devrin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururla taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar Halkı Kurultayına bargan hazırlık turunda söyledi. Ozatlık arşivin tanıysız. Рәшиде ханым Султанова ул Башкортстанның Ушалы районында 15 балалы гаиләдә көтүп алынган кыз бала. Балачактан ук тирә-ягын үзенә ияртеп барырга яраткан. Бүген Рәшиде ханым Башкортстанның Дәүләт җыелышы корылтае депутаты һәм Республика хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Димәк, Рәшиде Султановадан сайлаучылар үз проблемаларын хәл итүне көтә, хатын-кызлар үзләренең авырлыклары белән килә, балалар аннан яклау көтә. Нинди ул шундый хатын-кызның тормышы? Проблемаларны хәл итәрлек сәләтләрен ул кайдан алган?
Мин иң беренсе бына ошо лидерлык хадаттары безнең менә туган йөргә бәйләнгән дип беләм. Чөнки минең Науруз авылы Учалы районының ул Азия менән Европаның китишкән урынында Уралдың яшмәташтары һәм алтын һыдыктары үткән йөрдә утыра. Без көндә бер нигә яйык аша, Уралга аша басма күпердә бір Европаға, бір Азияға сығып, еуіріп, еріп, елінаяқ еуіріп, еріп, өттік бетінде. Мұстай кәрім әйткенсе, бір қырмыққа сығып бара Азиянан Европаға деген бүдері. Мұна шын бедің районға, мұна мен 15-інсі бала болып туғанмын. Ең ғоңғы менен алда тек малайдарғына болған, атайым бек нық күткер енді, нық білеген қызы болуын. Әмілекен мұна мен туғастаны қолға алып, 47-інсі елді ана аты бүдерілер түрмелі. Тене әліле хүйлейдер, мәктептегі тоқтусылар, бірінсі класта дейін, ұялан аяқ әлбетті барған, кімгәлер бірінсі клас есімінен сығыш шарға тұра келген. Мені сағарғандар енді, шонда қолыңды қойып, тәге бідің әсімі пай болатырған, бек аратыр, шонда оқтусы, бек тегі ней, шо әсімі пайдың көу қолыңды көтеріп, шонда тілмер әйттің, тіп, бірінсі мен әлбетті не қадырлемейм. Бірінсі класта уже келген ашы ұялан аяқ күйіне, мен қолымды көтеріп, Ленин бабай шекелі тілмір әйткенмін енді. Деп әйткенімді білем. Ну, одақ енді шол пионер. Әлбетті бізді тәрбиелен лидер оларға пионер ұйышмағы, комсомол ұйышмағы. Бір уақытта ла мен ғұмірімді шонда болайым екен, или шонда боларға тілейім деген не болманы. Мені несіктір мұна өздері сақыралар да, Рәшеде алға, әйе, мұна шондай не, біздің ол уақытта бетінде не үшін олай, неге олай, олай болар мекен, болдыралар мекен деген құраудар туманы. Әлгілі байы қамсам бұл қайда бара, қайда қоша шонда, әйе, партия шонда қоша алға.
Рәшиде Солтанова Башқұртстан парламенті депутаты боларақ халықның мұң зарларын яхшы біле. Хатын-қызға депутат болу ауыр түгел ме?
Депутат болу қатын-қызға ауыр түгел. Меніңсе мына депутат именно бәлкі бірінші рөлдерде хатын-қыздар бик көп болмағала, позел болмаған, потому что анда бигерек дорны. Ә мына депутаттар арасында хатын-қыздардың болуы меніңсе бик керек. Мына Аллаға шүкір, һуңғы һайлауларда мына 9-нда өткен біздің республикала һәр үшінші депутат ауыл һәм вот поселковый советтарда хатын-қыз һайланды. 33% Орында муниципаль. Шул тиклем бул шатлыклы көрүнүш, чөнки мына ауылда ул депутаттарга бетинде эң биринчи ким мүрөжагат эте? Эбидер, хатын-кыздар, эселер. Мына ошо социал гороздарды хатын-кыз экинчирек кабыл эте һәм ничекте бул ярдам итерге тырыша бетинде.
Ишер мына шул вакытта айтып кеткен эле тагыла бүлдүрүп, мына биздин парламентте 120 депутаттын нисе хигеде катынды дейми? Мына биздин нисе министрлыкта бир хатын-кыз министр да калманы. Анда орынбасарлар кимдер? Бар.
20 орынбасар бар. Асыл министр юк, но мәлекен мына федераль нидерде мына 3 начальник управления бар бетинде. Мына вот 20 замминистр, ул мына иң зур министерстволарда, мөһим министерство деген бетинде. Мына финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында мына бүте орынбасарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиятле, иң мөһим була. Менеңсә мына мен һәр вакытын әйтәм инде мына безнең акыллы ирләр үзләренең урынбасарлары итеп, беренче ярдәмчеләре итеп хатын-кызны куялар.
Нисек ял итәргә вакыт табамы? Ялга вакыт калам икән һәм ялга вакыт калган ничәләргә ял итәргә ярата икән?
Мин ял итәргә әлбәттә, ял мына хәзер бүген ял итү бик телевизор хубасаулы әлбәттә актив ял итәргә. Мин актив ял итүдә бик якын итеп күрәм, но әмма ләкин нык кымасаулы мына телевизорларга, мына киналар, әмма ләкин мин мына әлбәттә спорт менә шөгыльләнәм. Кышкыгын саңгыла, йегеген йөзү, әм кышкыгында даже мына шул бассейн һәм фитнес-клуб, боулинг, но теге яш вакытта булмаган бүтүн спорт һәм һаулык турындагы алымдарды мына ошо дәврдә компенсировать итәргә тырышам дип әйтәм. Бик яратам әхирәттәрне йеп, мына шул мотор табын эшләргә инде төрлесе кулинар лидер белән йеңелсә без алкогольный сәй эсүләр мына һәм онык белән мына Мәскәүгә әгәрәк кенә ни булһа суббота воскресенье или байрам булһа йөгереп барып шул Мәскәүгә барып Данил дигән мына йенем бар отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде мына шул онык белән үткәрәм.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.